Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Nafarroako udalen eta kontzejuen federazioak etxe bizitza berdintasuna eta ondare publikoaren defentsa hartu ditu ardatz 2026-rako. Erakunde horrek lurralde kohesiorako giltzatzat jo ditu toki entitateak. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Elizondo arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer modu zaude?
Ongi, eta zu?
Ongi ere bai, hemen txastelen euritxua, baina bai? Hemen txemak izu, rengo itzaia prestatzen, beraz, ez daukagu atxen hartzeko denbora gehiago.
Bai, egia da, goizan ematen zuela horrela egoa izearekin eta hemen bai? Behintzat eguraldia hobetuko zela, baina euria goian behan oraintxe bertan.
Hoixe, baina, bueno, behintzat hotzik egiarran ez du bai? Batere egiten, Iruñan ere behintzat ez du batere egiten, beraz, bueno.
Ongi. Ba, toki entitateen interesak defendatzea, hala da, Nafarroako udalen eta kontzejuen federazioko arduradunek duten asmoa, konta eguzu honen inguruan?
Bai, kontua da, bueno, aurreko astean Nafarroako udalen eta kontzejuen federazioko presidente Xabier Alkuazek egin zuela edabideen aurrean agerraldi bat eta bueno, pixkat helburua horixe izan zen, ezta? Oraintxe hasi berri den urte honetarako erakunde horrek dituen asmoen eta helburuen berri ematea eta gai hoietaz aritu zen, ezta? Zuk aipatu dituzun hoietaz, hoiek aipatu zituen, ba, federazioak dituen lehen berdintasunen artean, etxe bizitza, berdintasuna, ondare publikoaren defentsa, herrien ustea. Eta, bueno, batetik egia da, nabarmendu zuela ere, ba, bertze gai batzutan sartu baino lehen, ba, horixe, ez, ematen duela gaur egungoa politikaren esparruan, ba, bueno, polarizazio edo etengabeko zarata, zaratazko garai bat dela, ez, horrela aipatzen zuen berak, etengabeko zarata dagoela, ezta? Baina, berakor, bueno, pixkate, ezberdindu nahi izan zuen, ba, bueno, bertzelako administrazioak ezberdindu nahi izan zituen toki entitatetatik, ezta? Berak erraten zuen, ba, bueno, udalgintza azkenean ez dela horrelakoa, eta berak erraten zuen, ba, bueno, hautetxi gehienek, bakizu, salbuespenak beti badaudela toki guztitan, baino hautetxi gehienek erraten zuen berak, ba, bueno, bere bizilagunen OBB arrez, ezta, aritzen direla politikaren esparruan, eta ran bezala, ba, horixe, ez, udalgintzaren alako defentsa bat egin nahi izan zuen, ba, gaur egun dagoen polarizazioaren aurrean. Azpimarratzekoa da, kasu honetan ere, ba, bueno, Alkuaz bera 2023ko urriaren 6ko batzarrean izendatu zuten Nafarroko udalen eta kontzejuen federazioko presidente, bain zuzen ere PSN-ek eta EH Bilduk ba, akordioa egin zutelako, ezta? Eta erakunde bereko lehendakari orde gelditu zen UPN-eko Alejandro Tokero eta bertze lehendakari orde bat ere izendatu zuten Maria Lekunberri ura ere UPN-ekoa, ezta? Eta egia da, ba, bueno, urte hauetan alderdion arteko harremanak federazioaren barruan ere, ba, bueno, izan direla nahiko tirabiratsuak, ezta? Eta berriki, gainera, federazioak egindako azken batzarrean, ba, Tuterako alkate eta federazioko lehendakari orde Alejandro Tokero kerrantzuen ba, bueno, Xabier Alkuazek nolabait bigarren mailakotza hartzen zituela ba UPNek agintzen UPN agintean dagoen herriak, ezta? Eta bueno, horren inguruan Alkuazek agerraldi horretan aipatu zuen ba errandakoa, ezta? Udalgintzaren alde eginen duela erakunde horrek hasieratik ezberdinen arteko akordioak bultzatu nahi izan dituztela, gehiengo bat dutela eta bueno, gehiengo hori zabaltzeko ba inolako problemarik ez dula, ezta? Are gehiago asmoa hori dela, ezta? Eta bueno, horrekin erantzuna izan zion nolabait UPN-eko Alejandro Tokerori. Eta gero zuk aipatu duzu, ezta? Hainbat gai, ezta? Ondarearena hoietako bat eta bueno, iruditzen zain nahiko importantea dela hau ere, ze bueno, azkenean gai honen inguruan ere zalaparta handiak sortu dira, ezta? Badakizu, azkenean kasu honetan ondarearen defentsa zari garenean elizak inmatrikulatutako ondarea zari gana eta horiek berreskuratzeko ba egon daitezkeen bideetaz, ezta? Hain zuzen ere Nafarroko udalen eta kontzejuen federazioak eta Nafarroako gobernuak badute akordio bat ia sinatu zuten eta berritzeko asmoa badute Eta akordio edo hitzarmen horren asmoa da ba ikertzea. Ikertzea Elizak bere izenean jarritako ondasun horiek guztiak, ba ondasun publiko hoiek pixak detektatu alizateko eta hoiek berreskuratzeko bideak erran bezala ba ikertu alizateko, ezta? Hitzarmen horri esker, hain zuzen, oraingoz federazioak 26 udalerritako 164 ondasun ikertu ditu. Mira. Bai, eta gainera horietatik 79 kasutan erreklamatzeko frogak eta zantzuak topatu omen dituzte, ezta? Eta erran bezala aurten, ba bide horretatik aurrera egiten segitu nahi dute. Eta hor, bueno, nahiko garbi erran zuen, ezta, Alkoatzek batetikan haiek federazioko arduradunek ba laguntza osoa eskaini nahi dietela toki entitateei ba Elizaren kontrak zabalditzaketen prozesu judizial hoietan. Baina, ba, zegoen bertze kontu importante bat, ez da, eta horra aipatzen zuten, ez da, ze garrantzitsua den ere, ba, kontu zibiltzea bide honetan. Haiek aipatzen zuten, importantea dela, ba, bat eginda, ez da, egite aurrera prozesu honetan ere, ze uste dute, ba, bueno, kasu, ezaitza argiak baldin badaude, eta epaitegietara jotzen bada, baino kontrako sententzia bat lortzen bada, horrek nola baiteko aurrekariak ezar ditzakela, ez da, eta horrek zailtzen alduela gero atzetikan etor daitezken bertzelako bideak, ezta? Orduan ikusten dute, ba hori kontu handiz egin behar dela aurrera, nahi dute orain ikerketa lehenetsi eta ongi zehaztu, ezta? Erran bezala. Ba bueno, nahi dutena da, ba horixe, ez? Ongi lotutako kasuak jaso eta hoiekin jotzea epaitegietara, ba kontrakoa lortzeko hain zuzen ere, ez? Aldeko sententzia bat eta horren bidez bide bat irekitzeko ba Elizak inmatrikulatutako ondareak dituzten udal guztientzat. Erran bezala aurten ikertzen segitzeko akordio hori berrituko dute gobernuak eta federazioak eta ikusiko dugu urte amaieran ba orain arteko datu hoiek lehen aipatu ditugunak ba nola garatzen diren, ezta? Ernaizu seguraski ba urte amaieran aunitzez ere ondasun gehiago ikertu izanen dituzte eta seguraski ba bueno, kasu gehiagotan izanen dituzte ere ba Elizaren kontra joan alizateko zantzuak eta eta frogak. Gero bertze kontu bat, bueno, etxe bizitzarena. Hemen niri interesgarria iruditzen zait, adibidez, aipatzen zuen kontu bat. Claro, berak ere Xabier Alkoatzek garbi erran zuen, ezta? Denek politikagintzaren esparruan ari direnek guztiek errepikatzen duten, ezta? Konponbide magikorik ez omen dagoela, ezta? Eta neurri oro izan daitekeela importante. Berak aipatzen zuen, etxe utzen kontua, ezta? Hor, Nafarroko gobernuari da lan bat egiten, utxik dauden etxen zerrenda, ez da, eta sailkapen zehatz bat egiteko, eta aipatzen zuen, etxe bizitzaren aldeko politika bat garatzeko modu bat izan daitekela, ba utxik dauden etxe hoien gainean zerga bat ezartzea, ezta? Beti ere asmoa izan da ba utxik dauden etxe hoiek alokairurako edo salerosketarako merkatu horretan sartzea, ezta? Eta zer gertatzen da hemen? Ba bueno, Nafarroko gobernuari da zerrenda hori egiten, asmoa da gero herri-zerri utxik dauden etxe hoien zerrenda hori udalen esku uztea eta udalei dagokie ba, hoien gainean zerga bat ezartzea. Xabier Alkoatzek aipatzen zuna, Nafarroan herri txiki haunitz daude, eta ez daude akaso prest, ba, zerga hoiek garatzeko behar den legedia, araudia ezartzeko, ezta, prestatzeko. Ordun haiek prest daude, ze ordenantzak egin behar dira, ordun federazioko arduradunak prest daude, ba, nolabaiteko ordenantza modelo bat edo garatzeko eta prestatzeko, eta ordenantza eredu hori udalen esku, batez ere, ba, baliabideak ez dituzten udal txiki horien esku utzi nahi dituzte, ba, haiek ere etxe bizitzaren esparruan, ba, beren eskura dauden neurri horiek martxan jarri alizateko. Eta, bueno, aipatzen zuen bezala, ba, horixe ez, konponbide magikorik ez, baina, bueno, urratxez urratx nahi dute bide bat egin horrere, ez da? Gainera, bueno, etxe bizitza lotua dago ere Nafarroako herria unitzetan dagoen bertze arazo batekin dela despopulazioarena, ezta? Herrien ustearena. Eta giharran datuei iso, ba bueno, errealitatea nahiko kezkagarria da, ezta? Hain zuzen ere Nafarroko kontuen ganberak txosten bat egin zuen horren inguruan 2024an eta txosten horren arabera ba herrialdeko 166 udalerri daude usteko arriskuan.
Eira.
Bai, eta Oiek dira hain zuzen ere, Nafarroako udalerrien 161, ez dela gutxi. Mm-hmm. Ez dela gutxi. Eta, bueno, udalerri oiek Pirinioetan, Pirinio aurreko eskualdeetan, Lizarrerrian eta Zangoza inguruko eskualdean daude batez ere. Hortxe mm-hmm. daude gehienak, ez da? Eta, klaro, herrien ustearen aurrean ere, ba, neurriak hartu behar dituzte herriek, ari dira, ez da? Han eta hemen ere, ba, bueno, estrategia ezberdinak zera, ba, bueno, saiatzen, ez da? Mm-hmm. Xabier Alkoazek gogora ekarri zuen, federazioak ere egin duela prozesu parte hartzaile bat, eta prozesu horretan, zera, hainbat toki entitatek parte hartu zuten, 113 toki entitateetako, 162 autetxik parte hartu mm-hmm. zuten zehazki, ez da? Eta denen artean, adostu zituzten, 74 neurri, ba, erran bezala, herrien usteari, despopulazioari aurre egiteko. Mm-hmm. Noski neurri transbertsalak dira, ezta esparru guztietan eragin nahi dutenak, enpleguarena, etxe bizitzarena, zerbitzuena, eta bar. Zer eskatu diote Nafarroako gobernuari? Ba, neurri horiek kontuan har ditzala, eta barnera ditzala, sar ditzala, ba, Nafarroako gobernua bera, despopulazioaren alorrean prestatzen ari den lege berrian. Hori mm-hmm. eskatu dute, eta bueno, hor, Alkoazek nabarmenduzun azken finean, neurri horiek ez direla sortu bulego batean edo aholkularitza zerbitzu batean, ezta? Toki entitateetatik bertatik sortu diren neurriak direla, hau da. Azkenean, ez, realitatea egunerokoa, herri txiki horien egunerokoa ezagutzen duten toki entitate horietatik. Mm-hmm. Eta bueno, azkenik bertze gai bat berdintasunarena, hor ere, bueno, gogoratzekoa iaz Nafarroko Udalen eta Kontzejuen Federazioak sortu zuela berdintasunaren aldeko eta indarkeria matxistaren kontrako toki entitateen sarea. Eta Alkoazek, bueno, nabarmenduzu nahi dutela urratsak egiten jarraitu bide horretan, eta bueno, berak erran zuen argi eta garbi, beren asmoa ez dela, ez nola baiterran da, ez dutela nahi sare hori izatea zerrenda huts bat, ez da? Ba, ez dakitzen bat udal daude, edo toki entitate daude, berdintasunaren alde. Hori azken finean, hori egitea eta, bueno, gutxi egitea da, ez? Mm-hmm. Orduan berak nabarmenduzun, bueno, sare hori, sare horri egitura bat eman nahi diotela, eta nahi dutela hornitu baliabidez, eta horretarako, ba, aurten, hariko direla, zera, Nafarroako Berdintasunerako Institutuarekin, eta hainbat berdintasunerako teknikarirekin elkarlanean, eta beren asmoa dela, ba, formakuntza sustatzeko neurriak hartzea, herri batzuen eta bertzen esperientziak trukatzea, eta bar, ordun, bueno, hoiek dira asmoak, ikusiko dugu, 2026a maitzen denean, ez da, agian, bueno, harik eta polit bat izan daitek, ez da, erreportajea hartuko dugu, eta hitz eginen dugu Xabier Alkoazekin, eta ja, azkenean, ez da, urte hasierako asmo hoietatik zenbat bete edo garatu dituzten edo behintzat jarri dituzten betetzeko bidean, ezta? Mm-hmm. Baina, bueno, hori egiteko oraindik pixka bat espetu beharko dugu, urte guztia.
Bai, beste urte bete.
Hori da. Hasi bertzerik ez dugu egin eta.
Hori da. Ba, oso ongi, bueno, erronka asko jarri izkio bai. Bere buruari, ea zenbat betetzen dituzten, mi esker hauek hartzeagatik gurera, eta hemen txautziko dugu gaurkoz, urrengo batean, izango dugu, ea, bueno, Nafarroako hitzaren berri eta zure berri, mi esker, gurean izateagatik, urrengo arte.
Eskerrik asko zuei, ongi izan,
aio.
Agur.